sun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa jimaata galgal saatii 2 wadhakka haga saatii 8 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu har'a kun ammaan jalqabna. Barattoolee bonataadoo har'a guyyaa roobii ammajiin 18 bare 2017 qophii VOA afaan Oromooti raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatii irraa Washington DC sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaan soraa lakeeti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataan oduu: Pireezidant Obaamaan akka hoogganaa biyyaatti yeroo dhumaaf tuuta oduuf ibsa kennuuf jiru.
Pireezidantiin Ameerikaa haaraa guyyaa 2 duubatti hojii jalqaba. Kaan qophii gammachuu sanatti dhufa, kaan bulchiinsa. Pireezidantii haaraa kan jibbee hiriir itti ba'uuf deema, kaan ammoo waan Ameerikaan pireezidantii ofii kafilatte kakachiifte hojii jalqabdu maal akka fakkaata laaluuf itti yaa'u jira. Nama 100,000 Washington DC itti yaa'u jira. Adootan jennu pireezidantiin haaraa itti gaafatama karoor biyyaan bulchu uummataatti himuuf deema. Mootummaa Itiyoophiyaatii fi paartilee mormituu biyyi keessa jiran karaa nagaatiin biyyi keessa hojjetan jedhan 40 caalaattu mootummaa waliin hojjechuuf yookaan ammoo karoor baafatanii rakkinni biyyi keessa jirtu keessa baasuuf waliin hojjechuuf itti qophaa'u jiranii jedhanii waan irra qabnu keessaa haqi tokko oduu tasaana tujube.
Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Baraak Obaamaan akka hoogganaa Ameerikaatti har'a ibsa tuuta oduu isa xumuraa kennuuf jiran. Akka pireezidantummaaf filataman Doonaald Tiraampiin ilaalchisee akkasumas miseensa waraanaa duraanii galmee waraana iccitii miliqsee baaseef araara gochuu Obaamaa irrattillee gaaffiin dhiyaachuufiif jira jedhameera. Obaamaan waggaa 8 Waayit Haawus keessa erga jiraatanii booda jimaata dhuftu hojii dhaabuuf jiru. Tiraamp immoo kakatanii aangoo qabachuuf jiru. Dimokiraatichi Obaamaan ennaa duula filannoo, Rippaabilikaantichi Tiraampiin dureessicha gurgurtaa manaa irratti bobba'an jechuudhaan ajajaa waraanaa waliigalaa kan Yuunaayitid Isteets ta'uuf ga'aa mitittiin jedhan. Haa ta'u malee filannoo booda Obaamaan Tiraampiin wal arguudhaan aangoon nagaan walitti akka darbuuf mari'atanii jiran. Innaa yeroon pireezidantummaa Tiraamp dhiyaataa dhufe kanatti garuu keessumaa tarkaanfii sadarkaa olaanaa Obaamaan fudhatanii koongirasiidhaan raggaasifame kan akka inshuraansii eegumsa fayyaa Obaamaa keer jedhu hambisuuf dhaadachuu Tiraampiin ilaalchisee muddamni hoogganoota lamaan gidduu hammaatee jira. Torban kana magaalaan Waashingtan ennaa pireezidant Obaamaan kan haaraa filataman Doonaald Tiraampitti aangoo dabarsuuf qophiirra jiranitti magaalaa yeroo cehumsaa taatee jirti. Kan gammachuun guutaman deeggartoonni Tiraamp sirna hirbuu seenuu pireezidanticha Ameerikaa 45ffaa kabajuuf gamanatti wal ga'aa jiran. Haa ta'u malee mormitoonni farra Tiraampis guyyaa hirbuu seenuu pireezidantii jimaata dhuftu hedduminaan wal ga'u jedhamee eegama. Jimmaloontu gabaasee sora.
Pireezidantiin Ameerikaa Baraak Obaamaa ganni 80 biyyaan bulchaa ba'e jimaatitti aanu kan fixata. Namittaanu Doonaald Tiraamp dureessa Ameerikaa keessatti horii biliyoon hedduu qabaachuun beekamu geegesseetiin hujii eegii fixateen dubatti Kaapitol Hiil yookaan ammoo galma walga'ii koongireessii Ameerikaa dhaqee hojii nagaa walitti kennanii nama guurratee maatii fi guurratee boqonnaatti dabre. Pireezidant Obaamaan gaafa asiin duratti uummata Ameerikaatti nagaa dhaamatee iyyuu akkuma durii abdiin jalqabne Ameerikaan ammallee abdii qabdii jechuun abdii lallabe.
For those of us fortunate enough to have been part of this work and to see it up close, let me tell you.
Akkana jedhe Pireezidant Obaamaan gaafa nagaa dhaamate: isanii milkooftanii hojii tana keessa qooda qabaattanii fi itti dhiyaattanii argitanii mee wasaniin jedhu tunin waan nama jabeessee duratti nama deemaati. Waan cufu caala abdiin isaan Ameerikaa fi uummata Ameerikaa irra qabdanii hundi qabaatte mirkanooftee jedhe. Ameerikaatti pireezidantiin haaraa hojii jalqabu uummata duratti ba'ee biyya nagaaf walqixxummaa seerii kenneefiin hin bulcha waaqna qarqaar jedhe waakkadhateetiin geegessaniitiin hojiitti kennanii kakachiisan. Yoo qophiin uummata duratti bahanii kakatatan dhumatta immoo pireezidantii haaraa kana karaa Waashingtan DC irratti mirga bitaallee duraa duubaalleen waraanii eegee inni uummata nagaa fuudhaa keessa ba'eetiin White House yookaan ammoo bulchiinsa mootummaa Ameerikaa geessan. Tiraamp illee gaafa siin duratti waan karoor mootummaa isaa gaazexeessotatti guyyaan itti aanu kun jimaate jechuu isaati. Guyyaa guddaa addunyaan waan hedduu yaadattu taa'a jedhe.
The 20th is going to be something that will be very, very special, very beautiful. And I think we're going to have massive crowds because we have
akanjer amajin didama ta guyan tiyan kun guya akmale dansa akmale guya dansa tolchuf demna gumi guddo tudufna tfakata man jennan wanedu argu jira sochi addunya ajayif sift dufu jira jer trump ammo amale to kombe kan ammumayu gazete sotan hakto ko walla bujir fakenna akanje chun gazete sa cnn ni walte kaman.
No, Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization.
You are attacking our news organization. Can you give us a chance to ask a question, sir?
Go ahead.
Sir.
Akkan walinjer gazette essa CNN nitu gaanu wanu gafad gaanu president ulfa kabajama gafinu gafad singafad man jennan odun teesanisan warradara odesu jechun irattidet adu tanjennu trumpin kunin president afan hamok abu jechun nami heddun dubachu jira afan tufin nama dubata guddo nama tde kama jiran misensi congress america party le democrat kees jira nakshanta mataniti guyana mitum isitmu dan kan rufu didu jirnam kumdib heddu tihrir mormit bawu fi awu jira fakenna fi guyana nikakati guyana tanis kees ayu dubartot kumdib lamatu yu hirir mormit ittibawu fi awjira umtaate fuyu guyan jimaata kun mal fakkata kopeten irra jaqasa
itana presidentin america joe biden biyun europa rashana kuma filanno united states kiddu seenudan trump akkangu qabatan gargart filanno sanirat iba akkangone qopya kagudana kekkachi sanijran biyun europa ke sahidun wagga kana filanno f qopaye najran kanat rashan ademsa demokrata jeku fialu hin oltu kunimmo wani no lejechudan hasa sani tumura devos switzerland ke sat dagese sanin pex saniru joe biden ittidabaludan rashan qajel famamadalawa kasader ka addunya dabam sifte sirna kannen humna qabam biyota harka jala akgal fatan godut akadebu feti jadaniru ho karara sham biyota hollo ta shekan akka ukraine ratu ofto tukudan biden akajadanitti esin energy akamesha warana tittifayedam tijadaniru rashan trumpin gargaruf karofatte filinno jiddu sente kajedu ibsa ababa sasa united states furatamad absi state karagefata jirtan radio sagale america sagantafan oromoti Gambia keessatti labsiin yeroo hatattama haaraan erga labsamee booda gumiin biyyoolessaa biyyattii yeroo aangoo pirezidaanti Yaayaa Jamee ji'oota sadiin dheeressee jira. Katariina Ojeetu gabaasee Tigist.
Magaala guddittii Gambiyaa Baanjuyii keessatti poolisiin baay'inaan dhangala'eera. Eegumsa cimaatu godhamaa jira. Namoonni baay'een keessumattuu ijoollonnii fi dubartoonni magaalittii gadhiisanii gara biyya Senegaal godaanaa jiran. Buufanni doonii qarqara magaala Baanjuyii jiru namootaan guutameera. Kaleessuma namoonni kumaan lakkaawwaman waan qabatanii deemuu danda'an walitti hidhatanii godaanu isaaniiti itti gaafatamtoonni buufata doonichaa han ibsan. Kamisni boruu jechuunis amajjiin 19/2017 waan fidee dhufu hin beeknu jedhan jiraattonni magaala kanaa. Silaa akka karoorfametti odoo deemee jiraate guyyaan kun guyyaa sirna muudaa pireezidaantii haaraa ture. Filannoo pireezidaantummaa ammoo Adaamaa Barooyii sirna kakuu geggeessee boru aangoo qabata ture. Akka yaadametti haa ta'u malee pireezidaanti Yaahiyyaa Jamaayee aangoo irra bu'uun barbaanne lammiiwwan biyyattii keessumattuu immoo jiraattonni Baanjuyii magaala guddittii biyyattii jechuudha obsa fixataniiru pireezidaantii biyyattii aangoo gadhiisuun barbaanne kanarraas aara guddaa qaban tijaaniin jiraataa magaalattiiti.
As far as you sit for 22 years you should give other people chance.
Dogoggoreera oggaa 22 aangoo irra ture. Ammi yeroo inni itti carraa nama biraati kennuun isarraa eegamu jechuudhaan biyyisaa pireezidaantii haaraadhaa qophii ta'uushii ibsa. Pireezidaantii Yaayyaa Jamaa garuu qophiin fakkaatu. Biyyoonni alaa dhimma biyya keenyaa keessatti harka galfachaa jiran jechuudhaan filannoo baranaa moo'amullee aangoo gadhiisuu akka hin barbaanne ibsachaa jira. Karaa biraatiin manni murtii olaanaa biyyattii amma ji'a caamsaa dhufuutti wal gahuu hin danda'u. Sababni isaas ogeessota seeraa gahaa waan hin qabneef dhimma kana laaluun natti ulfaata ammatti jechuudhaan. Biyyoonni Afrikaa kaanis dhimma kana keessa harka galfachuu wanna barbaadan fakkaata. Miseensonni dhaabbata ECOWAS hawaasa dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa jechuudha. Pireezidaantii Yaayyaa Jamaan aangoo gadhiisuu qabaa jechuudhaan didamnaan humna waraanaa fayyadamuun isaanii kan oolle akeekkachiisa jiran. Tuuristoonni fi dhaabbileen alaa Gaambiyaa keessa jiranis sodaa nageenyatiif jechuudhaan biyyattii gadhiisanii bahaa jiran. Waan kun hunduu oduma deemaa jiru pireezidaantii Yaahiyaa Jamaan garuu ibsa kaleessa televizyiinii irratti kennaniin humni eegumsaa seera akka qabachiisu qajeelfamni kennameefira gochi hawaasa keenya nagaa dhabsiisu hundi dhoowwadha jechuudhaan biyyattiin harka isaa keessa akka jirtu ibsaati jira. Pireezidaantii Gaambiyaa itti aanu ta'uudhaan filannoo hammoo'ate Adaamaan magaala guddittii Senegaal keessa jira Sirni mudasas akkuma karoorfamet kamisa boru akka geggeeffamu cimsee gaafachaa jira. Haalli Gambiyaa keessa jiru garuu san handhugoomsu fakkaatu.
Gosoonni Sudaan kibbaa kan warra murullee daangaa qaxxaamuranii haleellaa raawwataniin lubbuu namaa erga galaafatanii booda ijoolleetti dabalaa ukkaamsanii butuu isaanii bulchiinsi naannoo Gambeelaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo sanaa obbo Okeeloo Deenga akka jedhanitti erga baatii fulbaanaa qabee haleellaa raawwatameen namoonni 16 innaa du'an ijoolleen 12 ta'an ukkaamsamanii butamaniiru. Haleellaan sun kaleessa galgala itti fufuusaa kan ibsan hoogganaan kun ijoollee butamanii fudhataman 200 keessa 57 hin deebi'in jiru. Yuunaayitid Isteetsi keessa kan jiraatan lammiiwwan Gambeelaaf gareen mirga namaa hojiin akkasii irra deddeebi'ee raawwachuunsaa mootummaan lammiiwwan isaatiif eegumsa waan hin godhiniifi jedhanii jiran.
Tammaatan jaqasuu jirtan turraa duunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa 45 Doonaald Tiraamp jimaata kana kakatee hujii jalqaba. Namni miliyoon hedduutu waan achitti ta'aa fi waan inni Kaapitool Hiil yookaan galma walga'ii Kongireesii Ameerikaa duratti uummata 10,000 hedduu duratti ba'ee televizyiiniin dubbatu daawwata. Pirezidaantota Ameerikaa akkuma mal isaanii baallii walitti dabarsanii nami taanu hammaatullee tolullee yoommatii filate eebbisanii fi aangoo walitti dabarsanii jala deebi'an Jim Malonitti oduu tana Washington DC nu erge nugusu.
I, Dwight D. Eisenhower, do solemnly swear
that I will faithfully execute the office of President of the United States
and will, to the best of my ability,
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Eebbifamuun Pirezidaantii barri hamaas ta'e gaariin tokko darbee jalqabbiin biraa seenusaa mul'isa. Kun dimokiraasii Ameerikaa keessatti kan bara dheeraatiif baratame wal'aalaa dhufedhas. Bara 1933 akka lakkoofsa Awurooppaatti Franklin Delano Roosevelt aangoo qabachuudhaaf kakuu itti raawwatan. Yeroo sanatti biyyattiin kufaatii dinagdee fi jeequmsa hamaa keessa yeroo itti turtedha.
Let me assert my firm belief, the only thing we have to fear is...
Hunda dursee amantaa koo cimaan ifa godha. Wanti sodaachuun nurra jiru sodaadhuma mataasaati.
Bara 1961 John F. Kennedy yeroo aangoo isaaniitti dhaloota haaraa Ameerikaa barasii tajaajila biyyaaf laachuu qaban irratti haasaa godhaniin baay'ee hawwatanii turan.
Lammiiwwan koo Ameerikaa, biyyi koo maal naaf gooteetu hin taane ani biyya kootiif maalan godhe jedhaaf gaafadha.
Sanatti aansee waggaa 20 booda Republican Party irraa kan ta'an Ronald Reagan bara 1980 keessa jechaadha humni mootummaa giddugaleessaa hammamii fi maal akka ta'uu qabu irratti dubbatan.
In this present crisis, government is not the solution to our problem.
Jeeqama amma jiru kanaaf mootummaan mataa dhumtisaa rakkoodha malee furmaata miti.
As isa baranaatti gaafa ceenummoo sadaasa darbe hinjifachuu isaaniin walqabate filatamtichi Doonaald Tiraamp biyyarra naanna'uudhaan waadaalee barana filadhaa seenanii ture akka guutuuf jiran dhaaddatanii turan.
This is truly an exciting time to be alive. The script is not yet...
Yeroon kun yeroo dinqii lubbuun jiraattanii arguu qabdanidha. Guyyaan boorii maal akka ta'e sichi barreeffamuuf jira. Boor maal akka ta'u hin beeknu. Haa ta'u malee yeroo dheeraa keessatti yeroo jalqabaatiif seenaan haaraan jalqabbiin haaraan tokkoo tokkoo keessaniin akka barreeffamuuf jirudha. Kun sochii waliigalaati.
Haa ta'u malee injifannoo Doonaald Tiraampiin walqabatee biyyi kun daran yaadan akka qoqqoodamtetti jirti. Kana waan ta'eef dirqami cimaan pirezidaantii haaraa kanaa tokkummaa biyyattii bakkatti deebisuu ta'aa jedhu xiinxalaan beekamaa John Fortier.
Hunda dursee haasawa guutuu biyyattiif godhaniin garaagarummaa yeroo dulana filadhaa mul'atee ture kun afuu qaba jedhanii dhugaatti dubbachuudhaaf carraa gaarii natti fakkaata.
Seenaa dhumattiyyuu eebbi pirezidaantota yeroo wal hadheessuun bara nafiladhaa cinatti hambifame hafuura haaraatiin sirni dimokiraasii itti fufiinsa eegaluu ta'am. Brookings Institution ra John Hudak akka jedhanitti guyyaa kana President Obamaan masaraa White House irra konkolaataadhaan filatamticha Donald Trump waliin gara Kongiresa Ameerikaatti imalanii sirna naga qabeessaan aangoo dabarsanii laatu. Sana booda nama isaan barbaadan ta'uu baatus nama isaan dhaalan kana innaasaan pirezidentii ta'uuf kakuu raawwatan akka lammii Ameerikaa kaanii ta'anii ilaalu. Sirna wal harkaa fuudhuu aangoo akkasii yeroo hedduu kutaa addunyaa irra jirii irratti kan baratame miti. Asitti aadaa baay'ee jaallatamaa fi faayida qabeessadhas jedhamee beekama. Doonaald Tiraamp dula filannoo irratti yeroo hedduu isa barreeffameefiin alatti dubbachuudhaan beekamu. Iftaan gaafa eebbifamaniyoo. Kana jechuudhaan tilmaamuun rakkisaadha jedhu American Enterprise Institute irraa beekaa kan ta'an.
An inaugural address is generally crafted and written.
Haasaan gaafa eebbaasaamu walumaa galatti dursee barreeffama. Pirezidaantoon isa dubbisu. Doonaald Tiraamp isa barreeffameef sana dhiisanii kan ofii dubbisu sun akka hin taane wanti daangessu hin jiru.
Egaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Ameerikaa isaan 45ffaa ta'uuf jiru haasaa isaan guyyaa gaafa eebba isaanii dhageessisan ni jalqabaa kun pirezidaantii akkamii akka ta'uuf jiran kan mallattoo mul'isu ta'a. Dhaggeeffachuun beessa.
Tamsa qasuu jirtan turraadanii biyyoo sagantaa afaan oromooti qophiitee inni jalqabne daqiiqaa 16 tokkiyaan aduu tan jennu beeksistoo qabna Harargee Bahaa aanaa Cinaaksin keessatti walitti bu'iinsa liyyuu poolisii fi milishoota naannoo jira jettaniitiin gabaasa gargar irraa arguu jirallee dhaga'uu jirallee qophii borii keessatti yoo hancuuf qixeeffan gara mootummaatiillee deebii argannitti deebina amma sirba kan irrisanii kenna.
Jaarsisa kacamaa muree mana jaarsisaa abiiti na dhungadhu ammaanta nungoo na barbaachisaa ngoko faadaa miti amma dhuusiree keessa naalliti maaloo yaa fungeetiya meedhawaa kan keessa na naagiti talaalee jallii tabba ganda gaaddisee ntala gaaromsaa shamaan shiburree suni waayi garaa namaa akkan booressaa karaan jechi maal godhe roobi laaqilleensa tukaachisaa abbaa keenarraa gadhu. Yoo didee dhukkeen isa nyaachisa.
Hayiluu kitaaba Norway Oslo galateeffannee waan naaf edda barataam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ittaantu dabarra paartiin Itoophiyaa bulchitu paartilee mormituu biyyi keessa akka jecha mootummaatti karaa nagaatiin hojjetan 40 caalaniin waliin korta'anii rakkoo biyyitii keessa jirtu irratti wal mari'atanii karoorallee baafachuuf irratti mari'achuuf walii galan mariin tun marii akkamiiti maalfaa dubbatan tan irratti namoonni itaanaa durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbisee gara namoota deebisa.
Obbo Mulaatu arra paartii haadheg yookaan adda waawii waliin paartii keessan dabalatee paartiileen mormitootaa walgahii gaggeessuu isaanii dhagaa jirra. Eenyudha kan walgahii kana qopheesse? Eenyutu waame?
Walgahii kana kan qopheesse adda waaweedha. Isumatu waame paartiilee sadarkaa biyyoolitti of gurmeessanii jiraatanii wajjiniin kan inni haasawuu barbaade arra.
Paartiileen argaman kun eenyu fahime?
Sadarkaa biyyoolessaatti boordii filannootiin kan maqaan isaanii karaa seeraatiin mazagabanii jiraatanii 44 jedhan isaan kana kan isaan waamicha godhaniif.
Eessatti walgahiin kun kan gaggeeffame?
Galma mana maree bakka bu'ootaatti kan inni waamame.
Tole Obbo Mulaatu, mee dhimmoota ijoo irratti dubbattan ajandaa marii sana naa ibsaa?
Waamichi isaa kan inni godhame yeroo ammaa adda waa'een gadi fagootti of qoratee gara siyachiitti paartii mormitootaa jiniin haasa'uudhaaf of qopheessee waan jiruufi kanarratti waa'ee biyyaa irratti naasofnaa akka dhuftan kan jedhudha waamichi kan godhame. Kanarratti egaa hundumtuu irratti argameera. Ajandaan saagaa gara booddeetti gara siyachiitti kanarratti hundumtuu walitti dhufe waan irratti haasa'uun isa gubbaa jiru kan murteessu ta'a jedhaniiti. Walga'ii kana kan geggeesse har'aa fi Adda'ee bakka bu'ee biiroo Adda'ee kan gaafatamaa ta'anii ministeera barnootaa kan turan obbo Shifarraa Shaggutee turanii haatoo Asmallaashis akkasuma sadarkaa ministeeraatti isaanis wajjin turanii akka nutti manitti Adda'een amma qalbii jijjiirrateera. Gara sechiitti mormitoota ajjiniin gadi fagoo godee haasa'uudhaaf qophaa'ee dhufeera. Paartii mormitootaa eenyuun waa ta'anii wajjiniin haasa'uudhaaf qophoofneerra. Warra maltii paartii jedhamanii jiran hundumaa wajjiniin karoora isaanii hundumaa irratti wajjiniin haasa'u nus yeroo jalqabaaf waamicha kana goone. Waamicha kana gochuun immoo gara siyachiitti nutu kana geggeessa utuu hin ta'in waliigalteedhaan geggeessuudhaaf jedhanii haasa'anii.
Gamuma isaaniitti dubbatanii xumurammoo kanarratti dhaabota mormitootaarraa gaaffiin ka'ee yaanni dhiyaate jira obbo Mulaatu.
Yaanni baay'ee ka'ee paartilee bakka bu'anii warra dhufanirraati. Yaada adda addaa yaada baay'eedha kan ka'ee inni jalqaba ka'ee utuu haasaatti hin galiniin dura paartii keessaati kan ka'ee keessumatti karaa madrak kan ka'ee. Kanaan dura waggaa lamaan darbanitti misoomsonni keenya iddoo adda addaatti kan garmalee hidhameera. Manni isaas jireenyi isaas hundumtuu sakatta'ameera. Inni kaan immoo lubbuun darbeera. Warra lubbuun isaanii darban kanaatii fi yeroo xinnoodhaaf daqiiqaa tokkoof kaanee isaanii yaadannaa an jedhu yaadi ka'ee kanarratti Adda'ee mormii dhiyeessanii nuyi karaaf isinii waamne jedhanii garuu kanarra darbee paartiloonni adda addaadha ka'anii yaadannoo isaanii daqiiqaa tokkoof gaddaan mul'isanii turan.
Achi booda maalti ta'e?
Kana booddee gaaffiif deebiin ka'ee kanaan dura yeroo adda addaatti waggaa 26 fi mareen godhama. Nagaa buusuudhaaf karaa adda addaadhaa dubbiin hin haasa'ama. Garuu iddoon qabu murtee hin qabu. Wallabdeetu gidduutti uumama. Amma sammaa kana keessatti attamitti itti fufnaa eeutu itti gaafatama fudhate kan geggeessuu danda'u kan jedhu yaadi ka'ee karaa adda addaan mana keessa deemaa ture.
Deebiin kenname maal fakkaata gaaffiilee kanaaf?
Karaa adda waa'ee kan ka'e. Turuudha gara seechitti rule of engagement dhaabbachuun isa gubbaa jiraa kan jedhudha. Rule of engagement jechuun eeu kan maree kana geggeessuu kan danda'u independentii kan ta'e. Eeu immoo taajjabdoonni kan jiraachuun isa gubbaa jiru. Waan irratti waliigallee hundumaa attamittiiniti preesiidhaaf gadhiifnaa attamitti qaalii keenya laannaa. Inni kaan immoo yeroo kana irratti haasofnu immoo moodaalitiinsaa maal ta'uun isa gubbaa jira attamitti deebama kan jedhu waliigaltee qabaachuu waan jiruuf kun hundumtuu hojjetamuun isa gubbaa jira. Kana fudhatee kana deemsuu danda'u immoo attamittiin filamuu danda'a eessaa dhufaa kan jedhu yaada akkasii deebii kennanii gara seechitti waliigallee eeyyuu geggeessuu akka danda'u attamittiin seerrisaa deemuu danda'a yommuu haasaa goonu yommuu walfalmii goonu attamitti ta'a kan jedhu moodaalitiinsaa. Gara siyachiitti akka itti fuufamee irratti haasa'amuudha kan haasa'ame.
Akkaataan itti hojiirra oolfama isaas mariidhuma gara fuulduraatti geggeeffamuun kan murtaa'u ta'a jechuudha.
Kanaatiif egaa amma yaada paartileen adda addaa yaada kanarratti eewwa geggeessu attamittiin itti deemuun danda'ama. Eewwa kan immoo taajjabduu ta'uun isa gubbaa jiru gara lachuuti walaba kan ta'e sirriitti ilaaluu kan danda'u warra akkas akkasii kuni. Paartiloonni yaada isaanii amajjii gaafa 25 akka lakkoofsa Habashaatti barreessaan akka dhiyeessanii kana booddee gaafa sanaa irratti waliigalteen akka inni godhamuudha kan irratti haasa'amee dhume.
Kanaaf amma gaafa amajjii 25 walitti deebisu jechuudha.
Gaafa amajjii 25 caaffataan erginaa isa booddee dhihaadik deebi'ee waamicha godha jechuudha. Egaa yommuu sanatti dhiyeessuu ta'ee geggeessuu danda'a isa jedhu paartiloonni yaada isaanii ergi walitti fidanii booddee. Jeenunii kan ta'e karaa lachuu taa'ee ilaalee kan geggeessuu danda'u yeroo sana murtaa'a jechuudha.
Obbo Mulaatu mootummaan Itiyoophiyaa deddeebisee sochii naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessatti geggeessame keessatti humnoonni ala jiranillee qooda fudhatanii jiru jechuudhaan maqaa dhaabota adda addaa akka haasaa ture. Marii kana keessatti waa'een dhaabota yookaan immoo qaamota ala jira jedhee mootummaan dubbataa jiru waan kaasame jira. Marii kanatti ni hirmaatu mun hirmaatanii.
Gaaffiin mana keessaa ka'ee inni duraa fi baay'ee kirishaalii ta'e tokko yeroo ammaadha paartii kan geggeessan yeroo isaan itti mana hidhaa keessa jiranitti labsii atattamaadha rakkina iddoo ta'etti saba walitti qabanii haasa'uu iddoon dandeenyetti maree godhame. Dhufuun iddoon danda'amnetti hundumtu waa'ee biyya kanaadhaa nu gasha warri jedhan paartiin adda addaadhaa iyo warri bakkee jiranis namni tokko iyyuu taanaan keessatti qooda fudhata jedhamee ture meerre eessa jiru kun hundumtuu hin taane kan jedhu gaaffiin ka'eera. Waa'ee hidhamtootaa paartii bakka bu'anii karaa siyaasaadhaan warra hidhaman gara siyachiitti maree keessatti kan ka'u ta'a. Inni immoo waa'ee yeroo atattamaa kana awaajiin kun akka uufi adiisuu inni jedhamus immoo akka kanaatti maree keessatti ka'ee irratti dubbatamaa. Paartiloon warri mufannaa qaban karaa adda addaatiin biyyaa warri ba'an iddoo adda addaa warri jiraatan biyya keessas ta'anii mootummaa kana irratti mufii warri qabanii kana keessatti paartisipeetii goona warri jedhan yoo jiraatan itti daballaa kan jedhudha karaa adda waa'ee kan jiru.
Garuu gaaffiin guddaan kan jiru Obbo Mulaatu asirratti paartiileen yookaan immoo dhaabonni ala jiraatanis biyya jiraatanis fakkeenyaaf kan akka shororkeessotaatti mootummaan farrajee jiru dhaabonni adda addaa isaan kun haala akkamiitiin dhufneetti hirmaanna jedhu paartiin mootummaa ofiisaa yoo karaa banirraa kan hafe kun akkamitti ta'uu danda'a gaaffiin dhiyaate jira kanarratti.
Gaafata beera kan isaan jedhan karaa nagaatiin utuu qawween kaasin. Utuu rasaasaan fidin hin haasofna hin hojjenna warra jedhaniiji waliigaltee gochuu hin dandeenya. Kun immoo labsii keessa waan jiruu fi labsii kanaan dura jiruun shororkeessaadha jedhamee warra karaa adda addaatiin maqaan dhahame isaaniin amma kaafne kottaattiin jechuu hin dandeenyu yaada jedhu qabu. Kun immoo nagaa hammam fidaa biyya kanaaf nagaa fidee nagaadhaan jiraachuun attamitti danda'ama. Isa kaan bakkeetiifne isa kaan kottuu itti galiinnaa jenne ammas immoo deeminee rakkinaga adda addaa arguun keenya waan hin oolleef ammumaa qabame hundumtuu warri yaada qaban yoo bakkeedhaallee qawwee kaasan qawwee isaanii ka'anii araaraaf akka dhufan waamichi godhamuun isa gubbaa jiraa kan jedhudha karaa adda addaa kan dubbatame haa ta'u iyyuu malee guyyaan har'aadha warruma dhaqe bichaadhaa gara siyachiitti garuu ta'een fa'ii kan kana keessatti qooda fudhatu warri kunis. Dhufanii nagaan bu'ee walii wajjin jireenya jalqabuudhaa fi hundumtuu araara kana keessatti yoo qooda fudhatanidhaa jenna nuyi karaa keenya.
Walumaa galatti carraan walitti dubbachuu kun argamu paartiin keessan akkamitti ilaala Obbo Mulaatu?
Kuni kanaan dura nuyi gaafataa turre nagaadhaaf nagaadhaan biyyaana keessatti socho'uun wallibdeen yoo jiraate nagaadhaan dubbatanii dubbii hiikuun walirraa isa qoollifatan isanii walitti siqanii. Isa walidhan isa wal ajjeesan isa wal garafan isa wal saaman kun dhaabatee namni akkuma jiraataa biyya kanaa dhalataa biyya kanaa ta'ee nagaadhaan ba'ee nagaan galee inni qotu qotee inni daldalu daldalee inni hojjetu hojjetee nagaadhaan ba'ee sodaa malee waliin jiraachuun akka danda'amu uumuun yoo wal bira ta'anii waliin haasa'aniidha. Humna qabna jedhanii qawwee walirratti kaasanii walidhanii wal ajjeesanii nagaan hin bu'u. Nagaan kan bu'u. Karaa waliin haasa'uuti. Kana kanaan dura paartiin keenya yeroo baay'ee madrakis waggaa baay'ee kana dubbataa kan inni ture wanta ta'ee fi yaadi qalbii jijjiirratee gara siyachiitti irratti yoo hin hojjeta ta'ee baay'ee gammachuudhaan waan fudhannuudha dhagaa walii wajjiniin haasa'anii dubbii hiikuudhaaf.
Ittaanaa durataa Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis Obbo Mulaatu guddaa godheensi galateeffadha.
Taamsa qasuu jirtan turraadonii VOA sagantaa afaan oromooti. Hornaat VOA news.com irratti yaad keessa yoo nu barreessitanii waan gargaraa irratti yaad keessa nu barreessuu dandeettanii qophii ispoortii irraa immoo AFCON bara 2017 yookaan immoo waancaan kubbaa miilaa Afrikaa 31 Gaabooniitti taphachuu jiranii eegii jalqabanii guyyaa shaneessoo keessa jiranii agammaatti goolii 13 galee ammaantan Burkiinaa Faasoof Gaaboon waliin taphatanii 1-1 gargar bahanii Gaabooniin tun biyya dorgommii tan qopheessitee jechuu istaadiyoomii biyyi isii 4 keessatti taphachuu jirani. Kanaafuu yaada qophii ispoortii irrallee qabdanillee taanaan AFCON irrallee qabdanillee taanaan qophii teenirraa feesbuukii irrallee laaluu dandeettanii nu bilbilaa nu barreessaa jenna. Yaadi keessan kaasan nu barreessitan waan nu deene nu barsiisa waan nu wallaallammoo nu qaabachiis. Kanaafuu yaada keessan nu barreessaa nu bilbilaa jecha qophiin teentaa har'aalleen tanuma qophii boriitiin walagarraa amma sagantaa afaan Amaaraa jalqaba. Gam kennaan nagaa keessa nu bula.